cal é a diferencia deste pan e un pan que poda comprar en Santiago nunha tenda normal, por exemplo?
Pois a diferencia é que non usamos produtos químicos.
Nada, todo natural. Mira, leva auga, sal, bueno, o fermento fago antes, non?
Sí,
hai que ter un fermento, sí, antes de ir para a cama.
Sí.
Eleva un pouco ese fermento.
Que o a levadura, digamos, non?
Sí, un fermento natural de masa, de sí, masa do pan.
Sí, da propia masa.
Sí, e depois a levadura tamén leva, porque senón non leveda.
Claro, claro.
E sal depois non leva nada de químicos, é todo natural. Sal é auge, non máis, é farinha.
A farinha é do trigo do país.
Bueno, das dúas, leva das dúas.
A
farinha
dá ese sabor, a non se fai pan de farinha.
Sí, sí, sí.
Non sabes, a máis farinha, eu usamos farinha da mellor que hai, porque esa
palentina... É importante utilizar, claro, unha materia prima boa.
Materias primas boas, naturales.
Sí, esa farinha, forma... eu provei moitas, gustame esa, así é como a me gusta.
E agora polo carnaval?